Gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen Süleyman Ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Türkmenistanlylar 12-nji martda ýerden ýerki prezident saýlawlaryna ses bermäge gitdiler. Bu saýlaw umumyň iş başyndaky awtokrat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy häkimiýeti öz ogly Serdara geçirmek üçin gurulan resmi çäret hasaplanýar. Saýlawda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bilen birlikde ýene 8 kandidat döwletiň iň uly wezipesi üçin bäsleşige gatnaşýar. Emma ol dalaşgärleriň ählisi hakyky bäsleş hasaplanmaýar. Azatlygyň Lewapda kavarçısının maglumatına göre Türkmenabatda irden saylovu arayan adamlar umuman köplük olupdur. Şaralıkta Aşgabatdan gelen maglumatına göre saylov çastığına pasportsız varan saylovçu özüne saylov bülteninin berlenliğini ve saylov toparının ağdasının kime ses vermeliliğini elin korkadanlığını görün verdi. Bundan başka Akal Tevti'nin Göktepe, Akuday, Kaki taraflarındaki saylov çastıklarına saylov resmilerinin saat 13'ten sonra uçastakları yapıp bültenleri öğlerinin doldurayanlık hakkında hem anık maglumatlar var deyip akallak havarçayımı da etti. Aşgabat'ın Halı Fabriği'nin binasında yerleşen saylı uçastakını ses veren çeşme oldu. Saylı uçastakın adımların doğrudan köplüktüğünü yönü olan köpüsünün adatı eşkeyen üstüdentlerden avarattığını havar verdi. İki olup, üç olup geliyerler ve sol tögörükte yaşayan adımlar yalı olup ses veriyerler. Ama hakikatte olur, yukarı kucaylarının studentleri. Bu çara mecburi yağdaydı. Saylovçu olup katnaşarlar deyip çeşme etti. Azatlygyň Lewapda kabarçısının öğleden son veren havarına göre günün ikinci yarımından son saylovu veliyen saylovçuların sahani görünötüğün azalıptır. Men saylovun gecisini uzaktan sinirlap durkam bir mektep okuçusunun eline çakılık katını ve iki sahani pasport alıp geliyenliğini gördüm. Görüp otursam ol dördüncü sınıf okuçusu olup ecesinin ve kakasının yerine ses vermeye bariyan eken. Onun sözlerini göre saylov çastığından telefon edip çakılık katını getirseniz bolonu, özünüz gelip bilmeseniz hem ziyanı yok deyip olara aydıptırlar. Aşgabatda kavarçymyz yerli wagt bilen saat 17'den soň saylaw çastaklarynyň boşap galanlygyny, özüniň ol ýere baran ýeketek saylawçy bolanlygyny habar berdi. Bülteni pasport soraman berdiler. Ýaşaýan kwartiranda ýazga edilenleriň sany bilen bolsa asla gyzyklanmadylar. Maňa 3 sany bülten berdiler. Sorasam ýene itim pişigim üçin hem bererdiler diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçekli kagaza çap edipdirler. Diňe arka ýüzüne möhür basylyp diýmeseň başga gorawy ýok. Hem ýerde arka daglı aýdymlar ýaňlanýar diýip Aşgabatda kabarçymyz aýtdy. Merkez saylaw toparynyň resmi maglumatyna görä yerli wagt bilen saat 17:00 saylawçylaryň 93%-den gowragy ses berdi. Kiýew demirgazyk gün watarynyna söwgeş barýar. Rus raketaları Kiýew gün ortasındaky Ukrain Harkhova meýdançasyny nişana alýar diýip habarlarda aýdylýar. Yerli habar berişler işdeler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň sözlerine sarglanyp, Ukrainanyň eýýäm strategik öwürlüş nokatyna ýetenligini habar berdi. Bide Ukrain toprağını azat etmek üçin ýene näçe günüň gerekdigini aýtmak mümkinler. Ýöne biz muny başarjakdygymyzy aýdyp bilersip, Zelenski Rus çoğusunyň 3-nji hepdesine giren wagtyny neden teleýüllenmesini aýtdy. Şäher häkimliginiň maglumatyna görä, Mariupola edilen hüjümiň 12 gününde wepat bolan adamlaryň sany 1500 adamdan geçdi. Yağdırlayan topokları ölenleri köpçülüklüğün zaylamak için çukur kadayan toporların iyisini toktatmağına sebep oldu. Şu aralıkta vicepremier Rina Vereshchuk 12. Mart'ta Ukrayna şehirlerinden ve ovalarından sol sahanına kaba basındaki Mariupol şehirinden bir neçe kumantar koridorun açılmağına umid ediyenliğine etti. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği 12. Mart'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki port şehri Mariupol'u 80'den uğrak ulu adamın ve çağaların sol sahanına Türk rayetlerinin kaçı vatalgasına öğürlen metciğinin topa tutulanlığına etti. İtalyan hakimiyetleri Rusya Ukrayna çoğundan son Avrupa Birleşiginin sanksiyalarının sanavına girilen Rus milyarderinin eğitiliğindeki kımmat daha gemini tutsak etti. Bakasi 578 milyon dolar tögörög deyip çak edilen gemi dünyanın inguli yelkenli yahtası deyip İtalyan hükümeti aytti. İtalyan polisiyası geçen hepte yokor dereceli Rusyalıların beyaşetinin 156 milyon dolarlık villalarını ve yahtalarını tutsak etti. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi. Inaugurasiýa güni belli boldy diýen at bilen çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyna dolanyş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukraynadan gongsi yurtları aşmağı basaran Türkmenler baştan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası. Ukraynada Türkmenistanlı student yitirim morli. Öy hozoluk çıgınanlar öğlerinin yeni ağla tutulanlığını ve hükümetten gönüllerinin kalanlığına aydiyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte iň köp görlenlerin başyny türkmen görnüşleri 10-njy hepde diýen at bilen çap edilen fotosergimiz çekýär. Berdimuhammedow 15 ýylda näme iş bitirdi we ýurdy haýsgarly tawsyrýar. Türkmenistan itin oda berilmeginiň aýrylgans wideosy. Açyk söhbet. Daşary ýurtlardaky türkmenler saýlamak we saýlanmak hukuklaryny talap edýärler diýen at bilen çap edilen wideolarymyz hem bu hepde iň köp görlenlerin, tomos edilenlerin bäşligine girdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilýän prezident saýlawlary we ýurdun öňünde durýan meseleler barady söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ilaty Azatlygyň habarçylarynyň berýän maglumatlaryna görä, ýerki prezident saýlawlarynyň soň ýurtda görnüp duran ýitgeşmäniň boljagyny umumyň anamsyz garýar. Emma KKK'nın oranını prezident olacağı edilen Serdar Berdimuhammedow'un saylağıdan önkü adalarını yurtta emele gelen yağday anık ağdalmazdan devlet dolunuruş usullarını kamilleştirmek, devlet ve hususi kuruluşların işini tazelemek, halkın iş üpçünçülüğünü, telekeçilik hem de maliye siyasetini güçlendirmek vaadalar veriliyor. Sayınçılar Türkmenistan'ın sonki yıllarda ağır iktisadi krizise uçuranlığına ediyorlar. Türkmen hükümeti bu krizisi hiç vaat boyun almadı. Kurbanuly Berdimuhammedow 15 yıl odal hakimiyet başına gelenine bar aladam halkın bolur deyip ilatın durmuş derecesini Evropa ölçülerine kolaylaştırmak, mekteplerde bilim verilişini yokorlandırmak vaadalarını verdi. Emma gidenine uyun çörek nöbetleri ağlık kıtçılığı ulan gidiyor. Gali verse son konvasyonla yoğurtta yokordan aşağı kaydayan korrupsiyanın has giyinlerimi ev olanlığı. Onlar çetse çunglaşanlığı aydılıyor. Aşgabatda hükümet yurtta giyin eyran hükümet korrupsiyasını Sapar Murat Niyaz teorunu sol vaatki bas prokuror Kurbanuly Atajanovanın misalini tasdiklan olsa Kurbanuly Berdimuhammedow teorunu bu korrupsiya uzak vaatlap içeri işler ministri olan İskender Mülükün misalini tasdik edildi. Şeyle de daşary yurtlardaki Türkmen jurnalistleri prezidentin öz yakınlarının katnaşmağını çunglaşan korrupsiya fakitlerinin üstünü açtılar. Emma resmi Aşgabat bu fakitleri ne tasdikladi ne de inkar etti. Kurbanuly Berdimuhammedow döwründe iýişdirilip, rahmet migrasiýasy bilen birlikde türmeden geçen adamların hem sany köpelene meňdeýär. Şu ýagdaýda ýurda ýolbaşçy boljakdyk aýdylýan Serdar Berdimuhammedow türkmen sany näme özgörüşlük getirip biler. Biz şu beýleki meseleler bardy pikirini bilmek üçin Şwetsiýada ýaşaýan türkmen iktisatçysy Hudaýberdi Oradow halkyň häkimiýetiň üýtgemegindäki roly ýa-da jogapkärçiligi barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halif bilen söhbetdeş bolduk. Ýöne bu söhbetdeşlikleri geçmeden öňe kardeşim Gödör Hudaýberdi Iwanyň Serdar Berdimuhammedow'un saylaw programmasy bilen bagly Merkez Aziýa ýurtlary boýunça ekspert Bruce Panner bilen geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça mazmununy bilelikde diňläliň.
Türkmenistanın prezidenti öz ipetine dalaş edyen Serdar Berdimuhamedov prezident olan yerdeyinde devleti dolandırış usullarını kemilleştirmegi devlet ve hususi kuruluşların işini tezdiremegi, halkın iş üçünçülüğünü telekeçiligi ve maliye siyasatını güçlendirmegi vaadi veriyar. Bu arada dalaşkarın saylovları tekelçe vaqt qalında halkın dikkatine getirilen saylov programmasında ediliyar. Serdar Berdimuhamedov'un bu meseleleri saylov programmasına koşup var problemaları gitaklayın boyun almagi bu urdan özgörüşlüklere qarashmagi ne derecede esas veriyar. Azadlık Radyosu Merkezi Aziz Önçü Bilirmen Bruce Panyer bilen söhbette şoldi. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhamedov'un köpçülüge giyiciktirilip ödürlenen saylov programmasında devleti ve cemiyeti dolandırmak sistemasının neticeliligini, açıklığını ve hasavatlılığını östürme üçin teze reformaları durmuşa geçirmege vaada beriyar. Şeylede programmada ilatın, esasanım ova ilatının iş üpçünçülüğünü arttırmak, orta hem kiçi telekeçiligi östürmekte, devletin maya koyum siyasatını güçlendirmek ve siyahatçılık puğdağını östürmek yali vaadalar öne sürülüyor. Serdar Berdimuhamedov'un saylov programmasında veren vaadası halkın maddi yağdayını qoğulandırmak maksadına gönüktürülyenligi aydılıyor. Kasinçiler bu vaadaların dünya tecrübesinde saylovlardan önkü siyasi vaadalardan kendir tapautlanmayanlığını belliyerler. Merkezi adı boyunca bilermen Bruce Panyer Serdar Berdimuhamedov'un siyasi programmasındaki vaadaları bilen bağlılıkta ulu özgürüşlükleri qarashmalı değil deyip pikir ediyor.
Politicians all over the world are famous for making all kinds of promises.
Dünya boyunca ähli siyasetçiler saylawdan öňdürli wadalary berýär, emma olaryň ählisi başa barmaýar. Serdaryň wadalary ilatyň işçiligini we durmuş derejesine değişli problemlaryň bardygyny, telekeçlige değişli meseleleri ikrar edýär. Men onuň adamlaryň bu wadalarından habarly bolmagyny hem de uly ýetgörüşlüklüriň boljagyny inanmagyny isleýär diýip pikir edýärin. Sebäbi ol goldaw gazanmak isleýär, emma gyzykly ýeri nädip ol şeýle ýetgörüşlüklüriň kakasynyň döwrüne bolmanyny düşündürmeli. Ol ýöne ýanlyşlyk goýberildi siýasat erwetdi diýip bilmeýär.
Or something, you know, because you can't just say obviously that mistakes were made. The policies were bad.
Di Bruce Panyer aýdýar. Bilermeniň pikiriçe uly özgörüşlüklere garaşylmasa da täze prezident üçin käbir üýtgeşikligi amalaşdyrmaga uly mätäçlik bar.
We will order some businesses to hire more people and say here's a
Ol käbir biznes guruluşlaryna has köp adamy işe almagy buyurmagy mümkin. Meselen bir fabrika 20 adam, beýleki bir zawoda 30 adam, guruluşlukda 50 adam goşmaçy iş alınar. Şeýdip ýurtda adamlaryň iş bilen üpçüne dilýändigini aýtmagy esas gazanar. Serdar Berdimuhamedow nähilde bolsa adamlaryň goldugyny gazanmagy zerurlygy bar. Ol hiç bolmanda indi ýagdaýyň odalky syýal aşy aýlygynç däldigi barada pikir döretmek ister. Sebäbi 15 ýylyň dowamyny aýratynam soňky 7 ýylyň dowamyny ýagdaý ýerlerli ýaramazlaşdy welin. Indi nähilde bolsa bir gowlugyň boljagyny hiç bolmany umyt döretmeli.
Gradually worse and worse in the country. I mean there has to be some hope that something will get better.
Dip bilermen aýdýar. Bruce Panyer'in pikiriçe hatta ilaty yeterlik çörek we un satmak, şeker ýağ ýaly esasy azyk önümlerini sowdasyny kadalaşdyrmak ýaly ýöneki çäreler hem halkyň şuňky agyr ýagdaýyny özgördip biler. Bilermen häkimetleriň muny hiç bolmanda bir näçe aýlyk üpçin edip biljekdigini çak edýär. Bilmeli ýere kandidatlaryň saýlaw programmalary saýlawlara diňe bir näçe gün galanda köpçülige el ýeterli boldy. 10-njy martda geçiriljek möhletden ýerki saýlawlar barada 10-njy fevralda eglan edildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine jemi 9 adam dalaş edýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhamedowdan başga 8 dalaşgar ýurdun siýasy jemgyýetçilik durmuşunda öň özüni tanatmadyk şahsiýetler. Prezidentlige dalaşgar Serdar Berdimuhamedow ýurdun ykdysady ýagdaýyndan şol sanda azyk krizisinden habarly. Azyk üçinçiligi meselesi soňky ýylyň dowamında wice-premier Serdar Berdimuhamedowyň üns merkezinde boldy. Geçen ýylyň aprel aýynda Ulaşgabatyň dükanlarındaky nowatlardan nägilelik bildirdi we nowatlaryň prezident kakasynyň awrena depir ýetirýänligini tanqit eden soň dükanlar subsidiýerlenen bahadan azyk satmagyny betetdi. Ýylyň aýagynda subsidiýerlenen bahalaryň ýatyrylýanlygy resmi taýdan ygylan edilmedi hem bolsa, olar ýuwaş-ýuwaşdan aradan aýryldy. Prezidentlik saýlawlarynyň geçiriljeginiň ygylan edilmeginiň öň ýany un ýetmezçiligi döredi we çörek gıtçılığı güçlendi. Türkmen yolbaşçıları yurttaki iktisadi krizasyň we sosial problemalaryň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýän gelýär. Şeýlede bolsa dekabr aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow krizasa garşy maksatnamany tasdiklady. Bu maksatnamany premier-ministriň orunbasary Serdar Berdimuhamedow öderledi. Resmi habarlarda programanyň dünýä iktisadiýetinde ýüze çykan kynçylyklaryň ýurdun iktisadiýetine we 2022-nji ýylda milli iktisadiýetiň durnukly ösüşine täsirini azaltmak maksadyna gönükdirilýändigi aýdyldy. Kararın kabul edilmegi, yurtta durmuş derecesinin görülüveş edilmedik derecede petilmegine, azyk krizasynyň agyrlaşmagyna we soňky 30 ýylda iň agyr krizi sebäpli bahalaryň ýokurlanan wagtyna gabat geldi.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Gözel Hudaýberdiýewanyň geçiren söhbetdeşliginiň gysgaça malumatyny dinlediňiz. Hepdeniň zemini Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysatçysy, Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Oraz bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýäris. Hudaýberdi Serdar Berdi Muhammedow saýlaw programmasyny ýurtdaky dolanýş problemalarynyň käwirini gaýtaplaýyn boýnaldy. Mysal üçin ol köpçülige giýdirilip ödürlenen saýlaw programmasyny döwleti we jemgyýeti dolanýmak sistemasynyň netijeliligini, açyklygyny we hasabatlylygyny ösdürmek üçin täze reformalary durmuşa geçirmegi wada berýär. Açyklyk hasabatlylyk diýilende iýsizligiň derejesi, newit gaýdygyrdyjylarynyň garşylanyşy hem ýada düşýär. Siz bu urda aýdyňlygyň bolmagyny doğrudan hem garaşýardyňyzmy? Serdar şeýle işleri edip bilermi?
Gurýan birinciden aýtmalysy bu saýlaw däl de elmidam soňky 30 ýylyň dowamında Türkmenistanda bolşy ýaly bir urnulyň oýun da. Ol birincisi, ikincisi bolsa şo eger-de elini ýazyp bilen okumak o bir ýöne şonda şo hakykatdan şonu isleg bildirip şo mazatdyr durmuşa geçecek bolmak ol ayrı. Eger-de dogrudan hem şoňa ýaly bir işler edilecek bolanda da onda iň bolmasa şo bir kaý ýöňün programma dip şonum 100 wagtda durmuşa geçirip başlandy. Mümkin onda käbir adamlarda dogrudan bir ınım dönerse de mümkin bir ütköşük bolur dip de. Ýöne 3-4 gün aralygynda ýöne öýdürs dip bir ýazany okap bermek de adamlara. Ol ýene de şu öňkünkülük men hiç çyl gowul garaşam ýok da.
Onu senin fikrinizçe Serdar Berdi Muhammedow bir ýagdaýa hakykatda düşünen nokta diňe eline ýazyp beren zady okaýarda şeýle diýmek bolýarmy men?
Ol birinciden, ikinciden bolýarmy ýoksun? Ol egerde dogrudan bir iş etjek bolsaň da, bir iş etjek bolsaň, hemme taraplaryň şonu ölçä görüp, näme durmuşa geçirmek şoň hemmesini jikmejik görkezmeli de, ýa-ni şeýdip men durmuşa geçirjek şu aýdanlarmy diýip de. O zatlar ýok, ýöne formal taraptan aýna öýtmen, ol şu 30 yıllap şu Türkmenistan'dan ait gelen zatı çol şu yankı. Onun hiçbir üç kaşık zat yok oyurdu da. Yani şu an hem edilen iş 30 yılın doğumunda şuna karşı. Yani şu anda var problemi.
Innesi karşı diyarsınız. Ama ikinci taraftan Serdar Berdi Muhammedow'a da ya da Gurbanguly Berdi Muhammedow'a da öz avraylarını halas etmek zirurluğu karşıya. Önlerini şeyle yağday keserip dur. Sebebi yurtta çörek katçılığı, ağzık katçılığı, beyleki onlarca problemi. Yurt umuman bir katı göz kulvan yağdaydı. Şu yağdayda atı prezidentligi ýa-da häkimiýeti öz ogluna geçirýär diýelim. Olary näme hilir burada etmäge synanşmak gerekmi? Eger Serdar şu derurlugy belli bir derejede düşünse ýa-da düşünýän bolsa odalam, ol bir zatlar etjek bolsa şu zatı edip bilermi? Onda şeýle tejribe barmy ýa-da oňa şeýle ygtyýar berilermi?
Görýärmi? Eger de dogrudan şu diýeli şu Berdi Muhammedowlar, Gurbanguly Berdi Muhammedow diýeli şu bir zat etjek bolanda da şu 15 ýylyň dowamında da 15 ýylyň dowamında näçe mümkinçilikler bardy. Bu şol durmuşa geçirip. Eger de mysal üçin şol häzirki ýagdaýda häzirki indi olaryň hökümetiň başynda duruşy durnukraq boldy da öň kaşeriden de mysal üçin aýdaly öň bir özüsi da indi ogry bilen bilelikdi da. Bu eger de edeýin diýseler edeýin diýseler o dogry mümkinçilik bar. Häzirim. Ýöne şol işlerler mi? Ya kabir güýçlerden gorkorlar mı? Hani o aýry ugrunda.
Inni şu käwir pikirlere göre, kıyıntıların, tankıyıcıların käwirinin pikirine göre Gurbanguly Berdi Muhammedow umuman yurtta dolanırış işlerine käwir üns vermedi ya da ona üns vermäge akıl taýdan, fizik taýdan ýagdaý bolmady. Şoň üçin ol aýdymçylyk, dijeýlik, käbeýlik zatlarla meşgullanmaly diýen pikirler öňe sürilýär. Emma bu ýagdaý synlap duran beýleki adamlar, şu Berdi Muhammedow'un häkimiýette saklanmagyna gyzyklanýan adamlar, bu ýagdaýyň umman Berdi Muhammedow'un hem awraýyna değerligine, ýurduň hem awraýyna değerligine düşünýärler. şu yagdaýda indi şu Serdar Berdimuhammedow indi öz programmasynyň aýtmagyna görä şu owa ýerlerine beýleklere ýylatyn ýagdaýyna hem ünsi güýçlendirjek, üstünçülük artdyrmak meseleleri bilen bagly käbir pikirler aýdýa. Gaty aýdym bolmasa da, ýazylyp berilen bolsa da käbir pikirler aýdýa. Bu bolsa şu Berdimuhammedow töwerinde diňe paýtagtyň töwereginde harçlanan pullaryň belli bir bölegini owa etraf ýerlerine harçlanjakdygyny aňladýa. Siz şeýle dady gödüňe getirýärsiňiz. Doğrudan soňky 31 ýyly agyr ýagdaýy üçin owa adamlarynyň ýagdaýyny belli bir derejede goglanyp bilermi? Kiçi Berdimuhammedow öz awrayny belli bir döwreçende bir artdyrmak üçin ýa-da ýylatyň anamyna girmek üçin şu gurluşuklary togtadyp bilermi? Mysal üçin ha, Aşgabatyň töwereginde häzirem gatunmasy Kiriste harçlanýan gurluşuklar dowam edýär. Şu Kiristeleriň belli bir bölegi etraplara tebitlere gönüktürülüp biler mi? Şeyle daha da karışarsınız mısın?
Ben kırmca bir daha da düşünmüyorum da. Adımzat dörenin verdi. Adımzat dörenin verdi. İlmi de ama adımzatın cemgiyeti cemgiyette. Bir adımlı kovrak yaşar yani bir yollur özliyeti. Da şu hayvanın toporları yol özliyeler. Da bir şu korunmanı, iyi mi tapmanı o. Kıynılsak da şu son 30 yılın doğumudu Türkmenistan'da yol başçılığın edeyen işi şu cemgiyetin kilerine karşı. Ana şonda var problemi. Eğer de doğurdanım şunu düşünseler. Şu cemiyetin vekilliğine de düşünseler özlerinin de. Oo. Şu halkın çeken kıyınçılıklarını, günahkarlığını düşünseler. Şöyle olmasa, şu en olmasa biraz çıkıyor yankı yenilik vereyim diyseler, onda mümkün o yankı. Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde var ya Türkmenistan'ın mümkünçülüğünde. O zaten bir ansad iş. O. Yönü olur yankı şu aygen aşağı. Hem edilen iş şu halkı cemiyete yurdu karşı. Ana şunda da esas problem. Eger de şunu doğurdanın bir selçik bir şu har namuslu olsa da bir birazcık bir adamçılığı bir oyunsa da olurdu. Bir topar işleri edip olur. Esasım şu hem adam düşünüp otuyor. Ne ilgi kıyınçlıklar şu o olurdu yerlerde. Şu şehirlerde de onun kovudaldı. Şun için eger de şu burada dediğin neyse Türkmenistan'da kup zat etse oluyor.
İndi şu köp zat etse oluyar diyarsınız. Ama Türkmenistan mesal için açık kapılar deyip yapık kapılar siyasetini yürüdük verildi uzak yıllar. Yurda şu siyaset etmek mümkünçülüğü verilmedi. Hatta etnik Türkmenlere de. Sonki yıllarda olsa pandemi bahanası bilen Türkmenistan'ın öz rayetleri hem yurda dolanıp bilmeyen kösenip geliyarlar. 100 milyonlarca adam barıdı gururun diye bir yerde belli sahne yok resmi haberler aydınlanan son. İndi kiçi Berdimuhammedow şu siyaset hatçılığı östürmek bu adasını hem beriye öz programmasından. Elbette bir yerde o pandemi yani belli bir derecede bakanı diye ama ikinci taraftan şu pandemi de oranın önü Türkmenistan'a adamları vize almakta katı ulu kıyınçılık çekerler. Türkmenistan dünyada şu ingur vize alması kıyın yurtların sahne ona veriyor. Hatta üstünün geçecekleri de yol vermen uman şu dünyadan özün ölüktü saklanmak siyasetini alıp vardı Türkmenistan. Şimdi kiçi Berdimuhammedow şu yurdu belli derecede açıp bilir mi? Doğrudan hem şu siyahatları östürmek için sebebi Türkmenistan her kıyağdaydı daşardan gelecek altın pulu katı meyata. Şu yurluk yurdun belli bir derecede açılmağını getirip bilir mi? Ya da giden zahmet migrantlarına bir yolu açıp bilir mi? Şu arada neyim fikir
ediyorsunuz? Eğer de ol bir siyahatçılık değil de ol eğer de doğurdunum da eğer de şu iktisadı o yol verecek olsun da yol verecek olsun da ol hükmeni şu yurtta birinci yerde açıklık olmalı. Ol adımlar gidip alabilmeli, satabilmeli, getirebilmeli. Ama söz attır bulması ol şu yürüye de haysi yurdun iktisadı olsa da. O şun için vara birinci yerde olmalı, hukman açıklık olmalı. Adımlar arkayın edilmeli, gelinmeli, o soğuda edilmeli, o söz hatta birinci yerde olmalı. Eğer de doğrudan birinci adım edecek olsan da şey yani açıklığı.
O da Kurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına gelenle de dünyada neft gaz narhları yokor oldu. İndi her Berdimuhammedow'un gidiyen vaktinde de yani onun öz oğlunu getirmeye oranına koymakta inen sen vaktinde de neft gaz bakaları yokor galiya. Bu yagdayı Türkmenistan'ın halkına belli bir derecede peydalı olup biler mi? Şu arada ne ayıl çak senin adı var. Ya da bir doğrudan iktisadiyetin önkü dönem meter şu diversifikasiya edilmeğinin sonu koyulmağına getirir mi? Yine de şu neft neyleti, gaz neyleti, neyali yagdayın kaytalanmağına getirir mi? Türkmenistan'ın iktisadiyetine şu neft gazın bakasının yokorlanmağı peyda eder mi ya da ziyan eder mi? Halkına da son ölen birlikte.
Ol şu yankılığı kim söylüyor? Aşkıvatlı pul alıp oturulması şunun niyetini vardı. Eğer de hakikatten halkı kumu ödeyin değilse, yurdu kumu ödeyin değilse o kop zadetçi olur o pulları da. Eğer de yani şu önkenli kovaydılı ya da şu verdim aynı ol peş baka peşeldi baka yok olan yani halk dönüyor harimoni halk dönüyor. Yani bunun yerde kıyılaş var ya da bunun yerde kıyılaş var ya. O şun için o ne için oluyor? Sebep şu hem de şu gelen pulları uğurluğu diyorlar da. A çoğun halka da iyi. Şimdi bu uğurlusu uğurlusunlar da yönünde halka işlemeni kazanmanı mümkünçülük vermiyorlar. Ama şunda var esas problemi.
Şimdi şu halka mümkünçülük vermiyorlar diyelim. İkinci taraftan kâr fikirlere göre halkın hakimiyetlere karayışı ya da temelesi olurmanın öz taleplerini koyuşu hem bir mesele olupdur. Şimdi yurtta şu üçüncü prezident geliyor. Halkın rolü nehil olur. Şu önkü yağdayların kaytalanmalığına ya da kaytalanmalığına halkın nehil cevapkarçılığı var.
Yine şu mesele de al korsanız. Şu Atavavu diyen yer şu Türkmen Cumhuriyeti'nde bir elmide ama şu oğulurdu. Şu yaşlılır maslahatı deyip o halk maslahatı deyip bir kurumlar olursa da o hem de şu meseleleri var ha meseleleri şu oğul meseleleri şu özdürçü çözecek oluyatlar özdürçü o şu bir pençok dönüşe birini konu edecek oluyatlar da hani şöyle bir şey hükümetten dışarı doluniyatı da sosyete eğer de şu şunlar bir dönüdülmesi de dönüdülmesi bir yankı aydalı şu oğulur da kalanır da o Türkmenistan dışında şu kofrak işleyen adı Türkmenistan'ın kofrak işleyen yerlerinden mesela şu Türkiye yani şu yani şu orada şu dönüdülmese de o yön olur yankı birine inanı oturmak da aynı onu öydür mü bu böydür onu mevkımca boş kurdum olur da eğer de kim öz özünü saklanılmese de ona korunmak katı kıyım olur onu korumak.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky saýlawlar we häkimiýetiň üýtgemek ähtimallygy baradaky söhbeti Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harly bilen dogam etdirýär. Hudaýberdi Harly ykdysatçy Hudaýberdi Oralow bilen geçirilen söhbet döşlügi gapdyrly dinläp oturdy. Biz ondan hem gysgaça öz pikirini aýtmagy soraýar. Hudaýberdi Harly, siziň pikiriňizçe Türkmenistanyň häkimiýetiň üýtgemegine halkın rolü ya cevapkarçılığı nemedeni var. Ya da hakimiyetin hükümetin ütkömeği sol bir adama bağlı mı? Ya sol bir hakimiyet başına gelen adamlar toporunun öz işlerine, öz niyetine bağlı mı? Ya da bir yerde halkın hem bir oynamalı rolü var mı? Şu mesele siz öz karayışınızı düşünürseniz.
Bir yerde halkın oynayacak rolü yani halkın gözüpesi katı değil. Sebebi yukarıda oturanlar halka seyrediyorlar. Halk ne hil olsa şunlarla aykırağın siyasi dalıp bariyorlar. Kıyınansağın bizim halkımız katı pasif. Halkta hiçbir talep yok. Hiçbir özgürüş yok. Eğer halk sehelçecik talep etseydi, sehelçecik sesini kasaldıp bilseydi, öz meyilini görkezseydi, onu yukarıdakiler düğününün başkası olurdular. Yöne kıyınansağın şol yok. Onsoň ýene bir zat bar. Halkda bir aýylgynç gorkukluk bar. Nämeden gorkýarlar? Meselem Muhammed. Men bir ýöneki ýazyjy, bir öz bir galam hakymy bir ýaşap ýören adam. Meniň adymdan gorkýarlar. Men bilen salamlaşmakdan gorkýarlar, çekinýärler. Men olary bir uly tolgunşuga çağırym mok ýa bir görüşe çağırym mok belekede mok. Ýöne men muny mysal ýok mu näýdiýär? Hatda bir şolary ýaly adamdan hem gurulyşmagy Şoň ýagdaýyny soramagy gorkýan bolsalar, ol milletden soň sen näme garaşyk? Häzirki prezident saýlawlaryna halkda hiç bir talap ýok, hiç bir özgürüş ýok. Şonuň üçin hem hökümete geljek adam kut öňkisiýal bolar.
Hormatly dinleyijiler, bir Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halynyň pikiri, hem Türkmenistanyň geçirilýän prezident saýlawlary hem häkimiýetiň üýtgemek ýa üýtgemelik ähtimallygy barada sizden ähil pikirler bar. Bu meselede halkın cevapkarçılığını ya da halkın cemiyetçiliğin oynama rolünü siz nehil karayarsınız. Bu arada bize fikirlerinizi yazsanız, telefon etseniz, açsanız sizden öğren minnettar olurduk.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.